Ja, det kommer litt brått på, som vi skulle nok ha vært ute med dette tidligere. Og fått tenkt særskilt ett blir vanskelig å svare på. Jeg tør si at jeg ikke har sagt Jesus nei, men har tvilt på om jeg er frelst. Sier Bibelen noe om hva tid Gud frelste meg, og hva tid det nye livet spratt? Jeg vet jeg er frelst nå. Det er en ting som jeg har møtt hos mange som har levd med Gud fra barndommen av. Jeg husker spesielt i en vekkelse, da taler han jo alltid til voksne menn og kvinner som har vært borte fra Gud, og en også stri når det gjelder et ord til å løse og gi liv ifra skriften. Jeg husker jeg gikk ved siden av en lærer fra et møte og talte med han, og så kom det en ung jente opp ved siden grådende, og så sa hun: jeg kjenner meg ikke igjen i noe av det som blir talt på møtene. Så svarte den læreren: det er ikke for sånn noen som det han preker nå, sa. Det er for sånn noen som er, sa, som har vært ute i synd. Og det der har satt seg fast, så siden har jeg forsøkt alltid å si at det er noen i forsamlingen som ikke kan kjenne seg igjen erfaringsmessig, men som må ta til inntekt det som de hører skjer med en voksen som blir frelst. Du må bare ta til inntekt at det er skjedd i ditt liv, og at slik er forholdet overfor Gud, uten at du kan gå tilbake til en enkelt opplevelse og si at det stemmer med min. Der er det kona mi forresten, som ikke kan sette fingeren på et ord, og heller ikke en dag. Og da lar jeg det være i 5. Mosebok at det skjulte er for Herren, og det åpenbare for oss. Hvordan det livet er kommet inn, og når tid er kommet inn, det har han ikke åpenbart. Som jeg sa her en dag før, så har jeg bodd i et hjem som var så vidunderlig velsignet av Gud, at jeg knapt har bodd i noe hjem med et lignende forhold. Så fint forhold mellom foreldre og barn har jeg aldri vært ute for. Vi hadde en datter, hun ble vel 22 år før hun døde, som var et vidunderlig, elskelig menneske. Hun hadde ikke mottatt dåp. Foreldrene hadde ikke det syn, men de hadde ingen iver for sitt syn når det gjaldt de ting. De snakket aldri til meg om det. Jeg bodde der i en vekkelse. Men jeg visste det, at hun hadde aldri fått den handling. Men at hun levde med Gud, var det ingen som var i tvil om. Et vidunderlig ungt menneske. Så ble hun syk, og så tog hun dåp. Og så spurte jeg foreldrene etterpå, hun var død, kunne dere merke noe forandring på etter hun var død? Så sa de nei, ingen. Hun var like elskelig før som etterpå. Hvordan var så det livet kommet inn? Vi vet ikke. Det skjulte for her. Det åpenbare for oss. Og det åpenbare, det er at de som har vært bevisst vekke fra Gud, de må tilbake til Gud og møte Gud. Men også det kan det være stor forskjell. Så jeg har opplevd at folk egentlig ikke vet når ting de er for seg. Men frelst er de blitt. Ja. Og da bruker jeg bare et bilde etter Gipsy Smith. Han var født i en sigøynervogn utenfor en by i England. Og når han ble frelst og lærte å lese og tale, så ville han gjerne vite sin fødselsdag. Og så spurte han faren når det foregikk hen, og så sa han trodde han hadde skrevet han inn i en bok der i en kirke i den byen. Han trodde det, sa han, men han var ikke sikker. Og Gipsis Mytt, han reiste, og han leite, og han leste om han kunne finne sin fødselsdag. Men han kunne ikke finne den. Og så holdt han og mase på faren sin om denne fødselsdag. Så ble han lei av det, så sa han: kan det ikke være det samme med den dag, når bare du er sikker på du er født? Ja, kan vi ikke si det samme? Kan det ikke være samme med tida, når bare du vet at du lever? Og det kan du kjenne. Og et greit bevis har du på det, at vi elsker brødrene. Det er ikke så vanskelig det, å kjenne det. Og du hører hjemme hen. De som har samme liv, det er ikke vanskelig å kjenne det. Du kjenner gufsen av døde, gjør du ikke? Hvis du ikke gjør, så lever du heller ikke. De som elsker lever ikke, sier Johannes. Det er den svenske viden. Er i døden, står der vår. Lever ikke. De lever ikke. Gud er kjærlighet, og den natur som han la inn oss ved ny fødsel, den ytrer seg ved kjærlighet til Gud og til de som er født av Gud. Ikke de snille som er født av Gud. Hva vi er født av Gud. Jeg er sannelig ikke så skrekkelig enig med søsteren i hjemme alltid. Men når det er noe, så tar jeg parti. Det er merkelig. Jeg satt på et møte. Jeg hadde hatt møte hjemme. Og så skulle vi ha en fest på søndagen. Og så satt jeg på stolen din, under prekestolen. Og så ble det lest opp en festkomité. Og der tror jeg var en 15-16 navn, og så husker jeg bare ett. Det var Amalie. Så gikk jeg hjem, og så sa jeg: du Amalie, du er med i festkomiteen. Ja vel, sa hun. Hvem ble de andre? Jeg vet. Kan du ikke huske ett navn? Nei. Bare mitt? Ja. Hvorfor det? Det var søstra. Det var familien. Så kom hun hjem fra første komitémøte. Det var rart det der, sa hun. Så hadde et søskenbarn som også hette Amalie, og hennes bror hette John Jusume. Så kom han hjem fra det samme møte, så sa han: du Amalie, du er med i festen. Hvem? Ja vel, sa hun, det skal jeg være. Hvem var de andre? Nei, jeg la aldri merke det, sa hun. Nei. Så kom der en mor hjem, så sa hun: Hjørdis, du er med i festkomiteen. Ja, hvem blir jeg sammen med denne gangen? Nei, sannelig om jeg la merke til det. Tre stykker. Elsker brødrene. Du kan ikke ta det til deg. Det er noe du er født med. Det er livet. Du forener det med livet, med det samme livet. Da min far var død, så lå han i stua nede, og rett over lå min bror. Det var to senger, en lengst mot vinduet og en lengst her, og jeg lå på et annet loft. Første morgen da de kom opp og stelte rommet, hadde han flyttet fra den senga og hen her. Så sa søsteren min: hvorfor gjorde du det? Jeg synes det kom nærmere folk, sa han. Hva var det? Han kom nærmere livet. Ja, dødens gufs. Ja, dødens gufs. Hvis du har det nye livet, så er det det der. De tar mot, de fryser det. Du kjenner det lille lammet skjelver. Det er ikke sitt element. Men når du kommer i sammen med troende, så er det samme livet. De vil hjelpe deg. Du behøver ikke være vide tid og time. Der er noen som gjør det, og det er godt, men det er ikke nødvendig. Jeg har studert på om egentlig Timotheus visste det der. Jeg har mine tvil fra skriften. Der står her: da jeg er blitt minnet, det er 2. Timotheus 1:5. Da jeg er blitt minnet, 2. Timotheus 1:5. da jeg er blitt minnet om den uskrømtede tro som er i deg, den som først bodde i din mormor Lois, og siden og din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i deg. Her har du troende i tre generasjoner. Men han sier ingenting om når tid de gikk for seg. Der står henvisninger at han fant han som en disippel som hadde vedtatt troen. Han var sikkert en troende før han vedtok troen. Han var en troende ifølge sin mors fortelling fra skriften. Og da han så hørte troen, den egentlige troen, som kom ved Paulus, så gikk han inn i den med en gang. Så gikk han over i den. Han var en to ganger troende. Han var en troende som en jøde, og når han hørte om Jesus, så gikk han over i den. Men når tid var skjedd, det kan ikke jeg finne ut i skriften. Samuel, første Samuel, du kan lese om han. Han kjente ikke Herren som barn. Han levde alltid med Gud. Men han kjente han ikke i oppdrag som en som skulle være hans profet. Og med Eli sønner står det at de kjente ikke Herren i sin synd. Om Samuel står det at han kjente ikke Herren i sin barnslighet. Han kjente han ikke som den som ga han et oppdrag han skulle utføre. Men han kjente Herren allikevel. Han levde med Gud fra mors liv. Johannes også fylt med den hellige ånd fra mors liv. Men ingen steder når det skjedde noe visst. Ikke sagt oss sikkert for at de skal ha en trøst som ikke har en bevisst opplevelse og en bevisst tid og dag og ord. Og det må vi også være klar over. At selv de som har vært bevisst vekke fra Gud kan ha en langsom åpenbarelse som ikke fester seg til et bestemt ord. Jeg hadde fått brev fra mor da jeg bodde på Helland, og jeg så just i den syvende sans at jeg hadde tatt tida da jeg kom inn en uke på rommet mitt. Det var 3:50 en gang om morgenen. Så er det stor. Og så var det 2:15 og sånn, og 2:15. Så det ble nok så sent. Det var i juli, vet du, så det var lyst og fint. Så var det ofte at det bare så vidt kom i seng, så var jeg vågen igjen, og så tog jeg ut. Men det var nok litt før, mer på våren, da det var mørkt om natta. Da gikk jeg med det brevet, husker jeg, på veien ut av mot Havsgård. Så tog jeg det opp, og holdt opp sånn, så kunne jeg skimte de store bokstavene på konvolutten. Så gikk jeg en stund til, så kunne jeg skimte noen av de små. Så gikk jeg en stund til, så kunne jeg lese det så noenlunde. Og så gikk jeg en stund til, og så kunne jeg lese alt klart. Det heter et lys som rinner. Jeg kunne ikke ta opp klokka og si, nå kom lyset. Det rant opp. Sola renner opp. Du kan ikke tidfeste det og si nå, plutselig ble det lyst. Det kom litt etter hvert. Mange får lys slik i sin omvendelse. Et lite glimt her, et lite der. Så legges det til, og til slutt så er vissheten der. Mens for andre står der, så har de sett et stort lys. Her ser det. De som satt i dødens land og skygge har sett et stort lys. Ja, ja. Da går det som en spørsmål at øynene vil revne nesten på en. Ja, ja. Og så tror de er herlig frelst og mer enn andre. Ja, ja. Han satt under galleriet og hørte på metodistpredikanten som så ut sånn at han helst måtte holde seg til teksten, for han så ikke ut som han kunne forklare noe heller. Så han måtte helst bare bruke teksten, sa han. Sånn så han ut. For predikanten hadde kommet vekk i felt vær, visst. Så der en av de andre måtte ta ordet. Og så holdt han seg bare til teksten, for han så ut som han kunne ikke stort mer, sa han. Ja, og så holdt han opp og opp med at se Vend eder til meg, se hit til meg, alle jordens ender og bli frelst. Og så var det jo ikke folk, men så fikk han øye på denne gutten, 15-16 års gutten som satt ned under galleriet, som så sørgmodig ut. Og så ble han så grepet av den, så prekte han bare til han, så tog han på navnet, og så sa han, du unge mann som sitter der nede, sa han, du blir aldri lykkelig, sa han, før du får se, du må se, så holdt han med å se, og se hen til Jesus, så skal du bli frelst. Og så holdt han på proppen inn i han til han så øynene ville renne, sa han. Ja. Så han det. Det er et voldsomt lys. Ja, det er et voldsomt lys. Alt blir nytt i et blunk. Det er de to forskjellige måter Gud fører på. Du kan finne det vel i Matteus. Det er det fjerde kapittel, tenker jeg. Et lys opprunde og et stort lys. To forskjellige måter for lys. Men resultatet er det samme. Det er liv. Det var det. Kan jeg være frelst når tvilen kommer og troen vil svikte, og det er vanskelig å hvile i Guds løfter? Tvil. Ja, han er død og hjemme hos Herren. Jeg gikk sammen med han utover her. Jeg husker enda svingen ut med Lundervika. Og noen av barna er her inne. Og jeg vet ikke, jeg vil ikke si navnet. Jeg spurte han. Vi gikk en hel flok der. Så spurte han, hvordan har du det? Så sa han, jeg er en tviler, sa han. En tviler. Det var godt, sa jeg. Det var godt. Det var godt. Ja, sånn det var godt. Jo, sa jeg. Du er ikke en vantro. For vantroen sier nei. Jeg vil ikke. Tvileren vil tro, men kan ikke makte det. Det er for stort å tro. Slik som jeg føler. Det er tvileren. Og den sykdom er ikke til døden. Den sykdom er ikke farlig. Tvileren skal alltid komme til å tro. For han vil, men det er for stort å tro for meg. Men etter hvert skal du få se at Gud skal vise deg at det er ikke for stort å tro. Det skulle jo ikke være så vanskelig å tro på en som ikke kan lyve, ikke sant? Og Gud kan ikke lyve. Men det er vanskelig på grunn av at vi har for mye forbindelse her til å begynne. Vi tror for mye her og for lite der. Men etter hvert som Herren får vende ditt syn, så vil du komme til å hvile. Jeg har hatt det slik i 2 år, så jeg aldri tørt å tale med et menneske om mitt liv. Jeg var så redd de skulle begynne å spørre meg. Tørte jeg åpenbare en sånn stilling som jeg gikk i? For jeg bare var opptatt med det jeg følte. Alt skulle være nytt, og så var det jo alt gammelt. Og så ville jeg være på den siden. Men tvilen forsvant når det ble nok for troen. Så du må bare holde på med løftene. Og bare lære leksa om igjen. Du må lære henne til du kan henne med glede. Bestyreren på ungdomsskolen, han spurte når han hadde lært oss en ny regningsmåte. Forstår dere det nå, sa han. Ja, stro vi på det. Forstår dere det med glede, sa han. Ja, det var verre. Ja. Du får lære leksa til du forstår det med glede. Du må lese så lenge til at du går inn i det, så det blir ditt. Det er ingen annen vei. Hold mitt hjerte, holder frem for seg ditt ord, søg meg, og ingen skal søge meg uten nytte. Søg, og du skal finne, vær ganske sikker. Og når du finner noe, så kan du tro du skal få finne lønn av. Det skal du, så skal du få glede, skal du se. Var det ikke Bjerkrem som de måtte komme og springe løven til å spørre om det var noe på ferien, og han fant noe en gang i skriften? Ja, det har jeg hørt. Så glad ble han. Ja, når han fant det, når han fant løsninger. Ja, ja, sånn kan det bli. Ja, ja, sånn kan det bli. Å, finn og glede, finn og lønn. Det er lønn for det at du vil leide etter de skjulte skatter i Guds ord. Så tvilen, men tvilen gir ingen glede. Troen gir glede og hvile. Men troen retter seg igjen etter troens ord. Den som frykter, står der, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Det vil si, han har ikke lært leksa til han kan noe med glede. Frykter du for dommen, så har du ikke lært leksa om Golgatas dom, til du kan den med glede. Derfor må du lære om igjen, og om igjen, til du kan den leksa med glede. Ja, det var gitt. Skal de frelste ifølge Guds ord kjenne hverandre igjen i himmelen? Ja, det var verre å svare på ifra Guds ord. Jeg tror jeg vil svare som kona svarte. Hun satt med mannens dødsleie, og så hadde de vært i sammen et langt liv og hatt uendelig godt. Og så skulle de skilles, og så skulle han reise igjen. Og så var det dette om hun kjente han igjen. Så sa han ganske stille, ja, ta det nå med ro, mor, sa han. Tror du vi blir dummere i himmelen enn her? Jeg tror ikke heller det. Nei, men han vil rette på et eller annet, ser du. Sånn så det blir fullkomt, vet dere, alltid noe skapt og skjevt med oss. Det skal han rette på, og gjøre oss fullkomne i vår form. Men vi skal kjenne hverandre igjen. Det skal vi. Fullkomne i vår form. Det skal vi bli. Men vi skal kjenne hverandre igjen. Maria sa, der var dialekten. Ja, der var det. Så kjente hun han. Så var det, ja, se, jeg kan finne igjen at jeg måtte ty til den gamle Bibelen, for det var et som var, som jeg vet ikke om jeg kan fullt ut svare på. Det var, som de fleste kjenner, et svært alvorlig ord fra Esekiel 3, vers 16-18, om blod av en troendes hånd. 3, 16-18. Esekiel 3, 16-18. Da vil jeg si med det samme, det er også forbundet med apostlenes gjerninger 20 og vers 26, ren for alles blod av Paulus. Det er godt å lese Bibelen sånn at du forbinder. Men i en forstand er det nok ingen forbindelse der. For Esekiel hører inn under jødedommen. Og der vet vi at en masse lover var satt. Jeg har lett opplest i dag i forbindelse med Johannes 10, 20. Da fant jeg om en tyv som stjal mennesker. Det var det verste form for tyveri. Og da stod der i 5. Mosebok, vi behøver ikke ta det, da stod der at en tyv som stjeler mennesker blant sine brødre og selger han som slave, han skal utryddes, han skal dø. Således skal du utrydde det onde av din midte. I Jødeland var det dødsstraff for å utrydde det onde av sin midte. Det var en masse former for forbrytelse som gjaldt dødsstraff. Og det som kommer inn under Ezekiel, det kommer sikkert inn under det den formen der. Likedan skal det bli dødsstraff i tusenårsriket, når jødedommen skal opp igjen. Skal det bli dødsstraff? Han skal gi deg en frist, det sa han kveld, at Gud er sent til å dømme, men snart til å frelse. Da skal det gis deg en frist til de er 100 år, før livet tas. Da gis der også lover, akkurat som i Israel, som skal adlydes. Og så står det at hvis en ikke vil adlyde loven, så skal han få en frist til han er 100 år, så skal han utryddes ved dødsstraff. Og like skal kastes i en dal, der det brenner, og der ormen ikke dør, og det skal være et levende bilde på helvete til slutt. Det skal finnes i tusenårsriket. Likedan skal det være et levende bilde av himmelen, i den åpne himmel med det nye Jerusalem, der alle administrasjon går ut ifra, og der Kristus troner, og derifra sender han oss som mellomledd mellom himmel og jord. Det er ikke under englene la den tilkommende verden. Verden er lagt under engler i dag. I dag er det engler som påvirker, onde og gode som påvirker mennesket. Men den dagen skal det være de troende som formidler ordrene ifra herligheten og til mennesket. Vi har et bilde av Jesu jordliv mens han gikk her i 40 dager etter oppstandelsen. Han kom og han gikk. Han gjenopprettet forhold og forsvant. Det er sikkert et bilde av vår tjeneste når jorden skal legges under mennesker, under herliggjorte mennesker, når vi skal styre og regjere med ham. Så er det fullt av konflikter i verden, men vi skal være med og rette det opp igjen. Så dødsstraff kommer også inn i tusenårsriket. Men de lovene er jo vi som troende heldigvis utenom nå. Så en troende bør aldri blande seg inn i et lovsystem som tar liv. Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskesjelen. Alle troen burde holde seg utenfor den slags tjeneste. Der står vi skal gjøre noe godt. Legg merke til det, venn. Velg deg et arbeid der du kan ha ditt hjerte med i det. Vi kan ikke ta imot alle slags tjenester. Dere skal gjøre noe godt med deres hender. Vi må velge oss et arbeid der hjertet kan være med. Derfor bør der ingen velge et arbeid som har med krig å bestille. For ditt hjerte kan ikke være med som troende. Dermed sier jeg ikke at militærvesen er nødvendig for en stat som har bare legeme som oppgave. For staten har ikke sjelen som oppgave, men det har de troende. Vi har sjelen som oppgave, staten har legeme som oppgave, staten har denne verden som område. Og enhver form for regjering er bedre enn ingen form for regjering. Nå, så var det Apostlenes gjerninger 20. Og vers 26, ja. Det er et spørsmål om vi kan ta det ordet mer enn strengt tatt i forbindelse med Paulus selv. Det er et spørsmål om det kan anvendes på oss. Han hadde en særskilt stilling og et særskilt ansvar som han levde opp til. Og av den grunn kunne han si at han var ren for alles blod. Men vi kan aldri, og vi lever aldri opp til det lys som vi har sett. Det må jeg erkjenne for min del. Jeg har i grunnen ansvar for den nåde jeg har fått, å dele med andre. Men det makter jeg aldri å leve opp til. Jeg har ingen ansvar for den nåde og det lys jeg ikke har fått. Jeg har ansvar for å få del i det. Men jeg kan ikke gi andre mer enn jeg selv har tatt imot. Men Paulus sto i en særskilt stilling. Det gjorde han. Vi kan lese litt i sammenheng. vers 18. Dette er i Efesus, når han skal si farvel. Vel, er det ikke her de faller av noe halsen og gråder? Jo, der står det: da de var kommet til ham, sa han til dem: I vet hvordan min ferd var iblant eder hele tiden, fra den første dag jeg kom til Asia, i det jeg tjente Herren med all ydmykhet og under tårer og prøvelser som jeg måtte utstå ved jødernes efterstrevelser. Han var i dødsfare. Hvorledes jeg ikke holdt noe tilbake, eller holdt tilbake noe av det som kunne være eder til gavn, men forkynte eder det og lærte eder det offentlig og i husene, i det jeg vitnet både for jøder og greker om omvendelsen til Gud og troen på den Herre Jesus Kristus. Og nå, se, bunden av ånden drar jeg til Jerusalem, og vet ikke hva der skal møte meg der, men bare at den Hellige Ånd i by etter by vitner for meg og sier at bånd og trengsler venter meg. Så er det hans innstilling: men for meg selv akter jeg ikke mitt liv, altså i legemet, det legemlige liv, et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp. Der må dere sette strek, hvis dere har noe å streke med. Løp og tjeneste er to vidt forskjellige ting. Det er to vidt forskjellige ting. Når jeg bare kan fullende mitt løp. I et løp er det personlige med. I et lengdeløp kommer det an på lungene og kreftene i mine muskler. I en tjeneste kan det komme an på nådegaver som kan brukes uten at personen er særlig med i det. Korintierne tjente med alle nådegaver mens de personlig var små barn. I løpet var de ingen vei kommet, men de hadde svære nådegaver. Løp og tjeneste er to vidt forskjellige ting. Fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Det er et tilbud som Gud har til verden, og som verden blir frelst ved, og vitne om Guds nådes evangelium. Men når en er blitt frelst, så er han kommet inn i et rike, og der er en annen forkynnelse. Vi forkynner ikke rikets lover for de som ikke hører til riket. Så står det: og nå, se, jeg vet at jeg aldri mer skal se, der skal se mitt åsyn. Alle i blant hvem jeg gikk omkring og forkynte riket. Hvem var det? Det var ikke verden, det var troende. Det er noe annet, det. Forkynte riket, det er en annen forkynnelse. Det er forkynnelsen for de som er innenfor. Og der kommer ansvar inn. Du kan ikke legge ansvar på kjød. Gud forlanger ikke vindruer av tornekratt. Kjød er kjød og bærer kjød til frukt. Men når det er blitt liv og troende, kommer vi under nådens lov. Og det er en ganske annen lov enn den norske lov. Det er det som er. Vi som er frelst er kommet inn under et annet rike enn det norske rike. Vi er kommet inn under Guds rike. Og riket består av en konge, og en konge som gir lover, og hans undersåttere. De må innordne seg under de lovene, og de viser sin lydighet og lojalitet mot kongen nettopp ved å lyde hans lover. Og her har vi mye i Paulus liv. Jeg leste just i dag at han sendte Timotheus for at han skulle lære de sine veier i Kristus. Sine veier i Kristus. Lære menigheten å gå på Paulus veier i Kristus. Det er rike, det. Så sier han, derfor vitner jeg for eder på denne dag, at jeg er ren for alles blod. Hvordan? Til jeg holdt ikke noe tilbake, men forkynte det hele Guds råd. Der tror jeg at vi må ta Paulus bare for Paulus. Og dette bare for Paulus. Han fikk i oppdrag å fullende Guds ord, står det i Kolossenserbrevet. Han fikk med andre ord åpenbarelser av Gud, som han skrev ned skriftlig, og som han igjen ga over til menigheten, til odel og eie, og han kjempa for den sannheten til han endte i døden. Og når han sto som gammel mann i 2. Timoteus 4, så sier han, jeg har bevaret troen, troens innhold, slik som den ble meg gitt, tross alle prøvd å rive den ned. Og derfor ligger rettferdighetens krans rede for meg, som jeg skal få. Vi skal lese det ordet. 2. Timoteus 4. Ja, må jeg slutte nå? Fire og vers, vi kan lese fra vers 1. Ja, det er voldsomme begivenheter han har i sinnet når han vitner. Han, jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, han som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike. Jeg har alt dette i tanken når jeg står og vitner. Jeg har Gud her. Jeg har Kristus her. Jeg har dommeren her. Jeg har rike her. Jeg har det alt. Det lever i min bevissthet når jeg vitner, og derfor vitner jeg så at det kan stå seg når alt dette skal komme deg inn i mitt liv for Kristi domstol. Forkynn ordet, sier han til han. Vær red i tid og utide, overbevis, i rette sett, forman med all anmodighet og lære, for det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne læren.